Adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ýygyderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy maý aýyna, iýun aýynyň başynda hem ki parlamady. Mysal üçin, şu aýyň başynda Türkmenabatda migrasiýa gurulunyň 3 işgärinin korrupsiýa aýyplamalary esasynda azatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamyna bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärlerini tölek terminallarını ulanmayan telekaçilerden paralmak çarelerini güýüşlendiren nuwarada maglumat gowuşdy. Yönü bu havarlar yurdun ve hakimiyetlerin avrayını açırayan parakorluk karada verilen maglumatlar görünüşünün hakimiyetleri bu yaramadı yağdaya karşı çare vermeye o diyen hızıqlandırmaya. Yerli sinçilerin kaviri inna adamların köpüsünün korrupsiya karşı görüş tüyüleyeni düyüpten ananmayanlığına ise beylekleri hakimiyetlerin yurdu olyada beylek görünüşte kanunu odan ve korkuda yaşayan adamları köpeltmek gülen dolandırayanlığını. Korrupsiyanın kalp durnukluluğun ömrünü doltmak üçin bilkastan cilavlanılmayanlığını öne sürüyor. Azatlığın havarçılar bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan adamların köpüsünün pikirçe korrupsiya köp adam bolmoli. Adatı da tökmününe karayar ve eger berilse paralmacak adamın yokluğuna bir ananyar. Parahorluk Türkmenistanların günlülük durmuşunun bir bölüğünü öğürlü deyip anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcıların yeri bir yağdayın hakimiyetleri kogu yarayanlığını ve hedirki dolanır için ören amatlı olup çıkanlığını öngötürdü. Sökvettöşlerimizin kaviri parahorluğun ya da korrupsiyanın esas çeşmesini yurtta çunlaşan sosyal dengsizlikte, son görünmeyen iktisat çökkünlükte, kanunların himmeler üçün deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplu adamların arasındaki boşlugyň ýyl-ýyldan ulalmagyna, orta gatlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýolbaşçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýolbaşçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňy aşak salyp egilip dinlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edara ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlenip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bu yağdayları himme kişi görüyer, bilyer. Bağlık başından porsar deyileni. Korrupsiya sağlık ulumunla hem işe bağırdı. Son konirliklerde, mekteplerde, çağılır vağlarında hem güyüşlerini deyip anonimlik şertinde kuruluşan yaşayca etti. Yönü, para peskesin esasen kaysu urda yapıq doktuk hasken yayranlı vağırda delilli gurrun etmek mümkünçülüğü yok. Türkmen devleti bu meseledeki maglumatları çap etmeyer. Yaşayıcıların bir paranın sarlançaktan tavdı ya mazarı çenli aralıkta yok yerinin ağdalanlığını öne sürdü.
Çağı doğulunda bebekhananın doğuruş bölümünün vıraçlarını paraya aklık vermeli. Çağını çağılar bağına yerleştirmek için para vermeli. Onu unut mektebe yerleştirmek için para gerek. Oğlun olsa onun harvı kulluğa gitmek ve onu sağman tamamlamak için hem esli çıktıcı etmeli. Yokurukuğa girmenin parası Sovyet yıllarından ucalyarı. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek için para vermeli. Hatta deyince alşa pensiya çıkmagam paralı boldy. Keselleseň para bermeseň hassahanada yer tapıp bolmayar ya da uruňa seridiýän lukman tapılmayar.
Dip etraplaryň ýerindäki söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň habarçylaryna pikirini aýdan adamlaryň tassyklamagyna görä Türkmenistanyň pulyň bolsa durmuşyň ähli urunnaky meseleni aňsatlyk bilen çözüp bolýar. Adam öldüren adam hem günahsyz bolup bilýär. Güýç edaralarynyň ählisini kadyny hem satın alsa bolýar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen polisiýasynyň ýol gözlegçilik gurulunyň işgärleriniň sürücüleri para bermäge mecbur etmek üçin ulanýan usullary, gönümel dilekçiligi ýüzüriýän halatlar baradaky habarlaryny hiç kimi geňe aldyrmaýar. Söhbetdeşlerimiziň biri bu gurulunyň ofiserleriniň, güýç gurulyklarynyň beýleki işgärler bilen deňeşdirende iň ýöne köý paraxorlar hasaplanýanlygyny aýtdy.
Soňky ýyllarda migrasiýa gullugy has girdijili düşüwünti ýer hasaplanýar. Gümrük gullugy hem para almak üçin gowy ýer boldy we bu pudokdaky iş orunlary 1990-njy ýyllaryň başynda uly pulo satylyp başlandy. Prokurorlar we kadet işgärleri öňem gowy para alýardylar. Ýöne soňky 10 ýyllyklarda has gurplandylar. Ýöne olaryň içinde iň gowy gazanýany MHM, Milli Howpsuzlyk işgärleri hasaplanýar diýip Azatlygyň bir töhbetdeşi bu ýagdaý barada güýç guruluşlarındaky çeşmelerini talgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýol polisiýasy 20-50 manat berilse de alýar. Ýöne içkili sürüjiden 3000 manada çelini para alyp bilýär. Migrasiýa gullugynyň işgäri bolsa bir daşar ýurt pasporty üçin 10-20 000 manat aralygynda para alýar. Gümrük gullugynyň işgärleri telekiçilerden daşar ýurtlardan getirilen uloglar beýlik ýer haritler üçin umumy bahasyna laýyklykda 100 000 manada çelini para alýar. Ýöne bu paralaryň hiç biri diňe pul alan adamlaryň jübüsine girmeýär. Degişli işgärler başlyklary bilen paýlaşylýar. Güýç guruluşlarındaky çeşmeleriň biriniň aýtmagyna görä, manatdaky para garanda Amerikan dollarındaky para has awraýlyk hasaplanýar. Prokurorlar ol ýa-da beýlik jinayet ýapmak üçin jinayetiň agyrlygyny ýa-da ýeňildigine laýyklykda 10 000 dollardan 50 000 dollary çelini para alsalar, gaziýetdäki jogapkär işgärler has köp bir kanun gazanç edip bilýär. Ýöne olaryň ählisi her aýda MHM-niň yerli edarasynyň işgärlerine näresmi salgy töleýär. Bu zynjyryň has ýokurlary uzulmagy, onuň üzülmän, kadaly işlemegini üpsüne der diýip çeşme aýtdy. Balkan tebitinde dermanhany biznesi bilen meşgullanýan telekiçiniň tasdiklamagyna görä, daşar ýurtdan getirilen dermanlaryň bahalaryna her bir däne ýa-da tabletka yerli hukuk goraýjy edarlaryň paýy goşulýar. Güýç guruluşlarynyň işgärleri her bir satylan dermandan näresmi şärik ýa paýdar hukmunda öz paýlaryny alýarlar. Mysal üçin, dermanhanyçy 100 manat bahasy bolan dermany 110 manatdan satmaly we her bir derman satylanda artykma çykadanyn 10 manatynyň yerli KGB ofitserine bermeli bolýar. Bu umumy sewdanyň 10 götürmüniň goňsy daranyň başlygyna geçirilýändigini aňladyar diýip çeşme aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny giň aýranlyk aýdylýan paraxorluk barady ýürüýçi söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň käwirniň pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan adat bolmak üçin iň uly we jogapkär işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň getirmeli. Türkmenistan'da yetişen nesiller, korrupsiyanı görüp, onun içinde olulan nesiller, onların oğurluktan, korrupsiyanı devam ettirmekten başka başarıcı işi yok deyip sökvettöşümü de etti. Türkmenistan'da din yayran, alım verim medeniyeti sökvettöşlerimizin köpüsünün fikrine göre eser doğrunu. Adat bağlar yörölgelerine karşı duran iktisat dolanırış olgum neticesinde çün kökürdü. Anonimlik şertinde uğurlaşan Aşgabatlı Sençe'nin pikirine göre, adat bağlar yörölgelerine geçmeyin, adamların öz işlerini açıp salgıt töleyip, kanun esasında önüm önlürüp ya sevda edip maskal eklemek mümkünçülüklerinin bilkastan, doğamlı çalışırmlaştırılmağı, devletin telekeçileri bir kanunçuluktan korap, iyisi hızulandırmağı derek barka beter özünü karaslayıp, tabin yağdaydı saklamağı Türkmenistan'ı Sovet döwrüne mahsus olan harit kıtçılığının saklanıp varmağını, adamları para vermeği mezur ediyen, meselani berim bilen çözmeği itekleyen şertlerin has köpölmeğini alıp geldi. Sençilerin kayır para horluğun ösmeğine en yokorku yol başılır. Hususanla hukuk koruyucu edarların işgarları cevapkar deyip pikir etse, beylekleri bu uğurdaki ösüşün halk köpçülüğünü, öz işini para, berim bilen düzeltmeği kahramançılık kasaplayan adamların cuda köp olmağına bağlıdığını öne sürüyor.
Yurtta para vermek, almak katı kökürdü. Adamların para almadığını kazanacak bolsan benim pikirimçe bu meseleni yokordun çözüp başlamalı. Ministerliklerde, hakimliklerde para alayanların azalmağını gazanmaly. Ýöne gynansak da ýaşlara keçilikden ters görüldi görkezilýär. Olar para berseň hemme ýerde ýolun açyk diýip pikir edýärler. Döwlet işlerini ähli ýerde diýen ýaly para bar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gürleşen adamlaryň köpüsi ýöneki adamlaryň esasan emeli ýagdaýda döredilýän nobatlar şol bir wagtda çağlar baglarynyň gowy mekdeplerin beýleki zerur zatlaryň ýetmezçiligi esasyna para bermek çykylgatyna ýüzür ýanyna aýdýar. Çağany çağlar bagyna ýerleşdirmek üçin napravleniýe gerek, ony almak üçin nobata durmaly. Bu nobat Sowet döwründäki jaý nobatlar ýaly ýetmäni bilýär. Sebäbi çağlar bagyna ýer ýok, başga da bahana ýa sebäp tapylýar diýip etraplaryň birini ýaşaýan söhbetdeş pul beren adamın çağıtının meselesinin nobası çözülüyenliğini, beyleki meselelerde hem yağdayın şeylediğini ve bunu hem kişinin bilyenliğini aitti. Onun sözlerine göre hastahanalarda devletin beyleki edaralarına notariusu nobatlar satın alınıyor. Şefaat uyulunun cübüsünü 20-30 manat salsan nobatın öne tüyüşer. Para veriyenleri hem edarada kovgur yerler, sıyla yerler. Bu yağdayı azalttığın havarçlarının demiryol uçur katnoları hizmetlerine nobatlar ve para devlet edaralarına düzüldüyen resmi namları almak emeli kıyınlaştırılmağı neticesini alınan pullar var da beriyen havarları hem tasdik ediyar. Sinçların tabirinin pikirini göre ilatın arasına Sovet bilim düşüncesinin pesilmeği, devlet işgarlarının bu yağdaydan hiyanatçılıklı peydalanmağı, oluya da beylik resmi naman düzeltecek bolyan adamların köp vaktin alıyar, ya da oları pul vermeye mecbur ediyar. Resmi namı düzeltmek için hayzi edara var hükman bir neçe bakını tapyalar, ya da başlık yerine yok duyarlar. İn berkicesi, öy müdürlüğünün öz cayını yaşayanlığın var. Arada ya da maşgala sanın var da kipil namın mı üçün 10 manat para vermeli. Şonu vermesen 10 gün qatnasan da kipil namı yazıp vermeyerler. Ağız suvi, elektrik toğu, qaz, kanalizasiya tölevlerin dolu tölenin var da her edara var bergisi yok deyip kipil namı getirdiği yerler. Ol edaraların hem herisine 10-20 manat para vermeli deyip bir söhbetleşimiz. Yurtta dörödülen para sistemasının şu sebepten qovu işçi yenliğini, adamların başta vermeli, berip deyinmalı diyen pikire geliyenliğini hem sözüne koştu.
Azatlyk bilen gürleşen adamlaryň köpüsi sürjülük şahadat namalarynyň köplen satylýanlygyny, bilime, başarynyga bahy berilmeýänligini öňe sürdi. Synagy ähli düzgüni gowy öwrenip barsaň da göz görtüli ýykýarlar. Hiç zat bilmeýän barsaň da gözüň gowy görmeýän bolsa da 3000 manat para berseň egzamenden geçirýärler diýip söhbetdeşlerimiz bir aýtdy. Paraxorlugyň soňky 2-10 ýyllykda has giň ýaýranlygyny we bu ýagdaýyň tas ähli jogapkär wezipäniň pulu satylma bilen baglydygyny öňe sürýän synçylar hem bar. Paraxorlugy ýatyrmak ýa azaltmak üçin odaly edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň başlap ýönekeýje bir işgär neçenli hem adam para bermezden işe kabul edilmeli. Häzir edara başlygy bolmak üçin ulum ötçörlerde para bermeli. Ýönekeý işçi bolup işe yerleşmek üçin hem para bermeli. Soň öz beren paraňy izin almak üçin ya edaradan bir zat ogurlap satmalı ya da raýatlardan para almalı. Para almak ya da ogurluk edip pul kazanmak öwrenen işgärler soň beren parasyny izni iki hissedip alsa da beýenlikden saklanyp bilmeýär diýip adatlygyň söhbetdeşi bir ýagdaýyň tutuş cemiyetin hastalığı yalvırdadı öğürlönlüğünü öne sürdü. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın korrupsiya karşı hareket etmek hakkında yürüyüte kanunu var ve onun cemiyette durunukkulluğu ve kovupsulluğu ıhtıvarlı üpçün etmeye devleti dolandırmakta demokratik başlangıçları ayarlığı ve gödevçülüğü genelitmeye ilatın devlete ve onun düzüm kuruluşlarına bolan anamını berkitmeye gönüktürlüğünü kaydılıyor.